Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov v modlitbe nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte všetci na našich slávnostných novomesačných bohoslužbách. Zišli sme sa tu preto, aby sme prijali milosť, požehnanie, silu cez sviatosť slova, aj cez sviatosť Eucharistie. Dnes je novomesačná nedeľa, čas slávnosti. Máme tu aj vzácneho hostia, Mateja Hájka z Prahy, ktorý bude kázať a budeme vysluhovať aj Eucharistiu. Tak poďme spoločne privítať nášho Boha piesňou číslo 12. Piesň číslo 12, Vzdajte poctu Bohu, piesňou vrúcich chvál. Chválme Boha piesňou číslo 12.
Chcem vám ja popriať požehnané nedeľné ráno. Poprosím vás, aby ste si vypočuli oznamy, ktoré sú také trošku viacej hie, čo svedčí o košatosti nášho spoločenstva. V prvom rade vítam ešte raz opätovne Mateja Hájka a s manželkou Evou, ktorí prišli k nám z Prahy. Matej bude mať, brat kazateľ, bude mať výklad Božieho slova. Vítame aj všetkých iných hostí, ktorí sú medzi nami a prosíme ich, aby do svojich spoločenstiev odniesli naše pozdravy. Dnes budú ešte večerné, podvečerné bohoslužby o 17. hodine. Tiež bude slúžiť brat kazateľ Matej Hájek a súčasne teda o 18. hodine, budú integrované bohoslužby v Betánii v Senci, kde bude slúžiť brat Janko Komrska aj tam vás srdečne pozývame. Budúci týždeň v útorok o 8.11. o 18. hodine bude stretnutie sestier a potom oznamujeme, že v stredu biblický výklad nebude. Budúcu nedeľu sú naše stretnutie a bohoslužby v obvyklom čase. O 9. hodine modlitebná chvíľa, o 10. dopoludňajšie bohoslužby, kde privítame ďalšieho hostia, tiež z Čiech, z Prahy, brata kazateľa Davida Nováka, a o 17. hodine podvečerné bohoslužby. Dnes hneď po bohoslužbách vás pozývame ešte na krátky rozhovor. Tí, ktorí majú záujem sa rozprávať s bratom kazateľom Matejom Hajkom a s jeho manželkou Evou, tak vás pozývame na stretnutie. Už to robíme druhý, až teda tretíkrát. Ako vlastne posledná možnosť položiť mu otázky a rozprávať sa s ním pred voľbou, ktorá bude potom o týždeň. Ešte vás pozývame na pravidelné stretnutie a spievanie duchovných piesní býva v pondelok o 18.45. Staršovco zboru vás veľmi srdečne pozýva na jesennú konferenciu, ktorá bude budúcu sobotu 12.11. od rána od 9. do 16. hodiny. 8.30 a 16. Téma konferencie je Nové formy cirkvi v postmodernej dobe a budeme mať medzi sebou viacerých vzácnych hostí, našich kazateľov zo Slovenska, ale aj brata kazateľa Davida Nováka z Čiech. Prosíme vás, aby ste sa, ale kto má záujem, prihlásili u sestry Julky Roháčkovej kvôli tomu, aby sme vedeli zabezpečiť počet obedov. Viacej informácií o celém programe je vo vestibule na plakátoch. Druhý dôležitý oznam je ten, že budúcu nedeľu pozývame všetkých členov tohto zboru, aby sa zúčastnili dvoch volieb. Je to výnimočné členské zhromaždenie, na ktorom by sme mali zvoliť kazateľa tohto zboru, ktorým je návrhuje staršovstvo brata kazateľa Mateja Hajka. A druhá voľba sa týka doplňujúca voľba do staršovstva na uvoľnené miesto pro bratovi Dušanovi Čičelovi. Obidve veci sú pre náš zbor veľmi dôležité, pretože bude závisieť, ako sa vlastne toto spoločenstvo bude formovať aj v budúcom období. Potrebujeme vás, aby ste prišli a túto voľbu sme uskutočnili. Pre deti bude v herni na druhom poschodí zabezpečený program počas členského zhromaždenia, ktoré začne 14.30 a končí 16.15 kvôli teda podvečerným bohoslužbám. Máme tu viaceré oznámy, ktoré sa týkajú života a smrti, ktoré patria do nášho života. V prvom rade chcem oznámiť, že tento týždeň odvolal z nášho stredu sestru Martu Dobovú po ťažkej chorobe. Rodine vyslovujeme účasť a pohreb bude, rozlúčka s ňou bude 9. v stredu o 15. hodine v krematóriu. Ďalej rodine Kašlik, to je rodená Lidka Danielová, kto nepozná, daroval pán Boh tretie dieťa, syna Bena. Rodine gratulujeme, tešíme sa s nimi. A dnes priniesli požehnať svoje deti Martin a Martina Balintovci, syna Olivera, a Tomáš a Daniel Balintovci, dceru Natáliu. A chceme zagratulovať jeden z našich sestier. Je to sestra Božena Naďová, ktorá sa dožíva životného jubilea. A prečítal by som verš zo Žalmu 147, 6. verš. Hospodin pozdvihuje pokorných. Sestru poznáme medzi nami ako pokornú osobu. Tešíme sa, že jej Pán Boh dáva zdravie a veríme, že aj toto je jej skúsenosť v jej živote, že ju Pán Boh pozdvihuje. Budeme pokračovať piesňou číslo 27, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Pieseň číslo 27.
Pokojný deň. Dnes je teda zvláštny deň a ešte je viacej zvláštny, že máme tu to privilegium, príležitosť privítať medzi sebou dve deti a vyprosiť pre nich požehnanie. Olivera a Natáliu, vítajte. Dnes je novomesačná nedeľa, takže tu máme veľa detí medzi sebou. A je to príležitosť si povedať niečo o tom, čo to znamená, keď vyprosujeme požehnanie pre deti. A ja myslím, ja to tak vnímam, že sú to dve veci najmä. To prvé, že vnímame, že deti sú dar. Sú darom pre nás, pre rodičov, ale aj pre tých, ktorí sú dookola. Sú darom pre rodinu, do ktorej sa narodili, a sú darom pre spoločenstvo alebo komunitu, ktorá je okolo nich. A my chceme tým požehnaním povedať, ďakujeme ti Bože za dar, ktorý si nám dal. Je väčší, ako si dokážeme predstaviť. Tá druhá rovina požehnania je zodpovednosť. Prijímame dar a prijímame zodpovednosť. A k tomu by som prečítal z Božího slova, z 5. knihy Mojžišovej, z 6. kapitoly tieto slová. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. V kontextu vyznanie Izraela, že Hospodin je Boh, Hospodin jediný, ktorého máme milovať, je to aj pripomienka, že to je niečo, čo máme vštepovať, učiť svoje deti. A máme stále s tou pripomienkou jedného Boha a lásky k nemu chodiť. Máme to mať na čele, na branách svojho mesta, na dverách svojho domu. Keď vyprosujeme požehnanie pre deti, tak aj prosíme, aby sme mohli túto zodpovednosť niesť. Lebo tak, ako ten dar je väčší, ako si dokážeme predstaviť, tak aj tá zodpovednosť je väčšia, ako si dokážeme uvedomiť. A preto potrebujeme Boha, aby nám pomáhal aj ďakovať za svoje deti, aj im vštepovať lásku k jedinému Bohu, lebo to lásku môžeme predávať, odovzdávať len životom. A prosím, aby ste sa postavili. Aha, myslel som, no ale môže sa všetci postaviť. Tak sa všetci postavme. Môžeme sa v duchu pridať k rodičom. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Olivera a Natáliu, k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho a jej života. Zavezujete sa, že pre Olivera a Natáliu s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha, prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Oliver, nech ťa požehná trojediný Boh lásky a dá ti milosť, aby si ho v svojom čase mohol prijať tiež s otvorenou náručou, s vierou, s nádejou a s láskou. Amen. Natália, nech ťa požehná trojediný Boh lásky, nech ti dá milosť, aby si sa otvorila jemu, tak ako on sa otvára tebe vo viere, v nádeji aj v láske. V mene Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť. Ako pripomienku tohto dňa máme pre vás také potvrdenie, čo sa stalo, a niečo na čítanie. Nech vám žehná Boh.
Čítanie z písma svätého. Zo starého zákona budeme čítať z druhej knihy Mojžišovej, zo 17. kapitoly, 8. až 16. verš. Exodus, 17. kapitola, 8. až 16. verš. Potom prišiel Amálek a v Refídime zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozuovi: "Vyber mužov a bojuj proti Amálekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke." Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval za Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. Len čo ruky spustil, víťazil Amálek. Keď Mojžišove ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi: "Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amáleka spod nebies." Mojžiš postavil oltár a nazval ho: "Hospodin je moja zástava." Povedal totiž: "Ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na pokolenie."
Postaňme prosím k modlitbe. Dobrý Bože, prichádzame k Tebe s radosťou. Toľko si nás obdaroval, dal si nám ďalšie ráno, nový deň, z Tvojej ruky, toľko možností, toľko ciest. Dal si nám deti do nášho stredu, dal si nám pieseň, hudbu, Tvoje slovo. Dávaš nám radosť z malých vecí, aj potešenie z Tvojej prítomnosti. A tak ťa s vďačnosťou prosíme, Bože, hovor ku nám, aby sme sa stali zrkadlom Tvojej lásky. V mene Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša zo 6. kapitoly, verše 2 až 4. Matúš, 6. kapitola, 2. až 4. verš. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. A ešte budeme čítať druhý text z listu Koloským, 3. kapitola, 23. a 24. verš. Kološanom, 3. kapitola, 23. a 24. verš. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi.
Přeji vám dobré ráno. Chtěl jsem začít tady to kázání otázkou na vás. Co je to chůr? zdali to někdo z vás ví, co je to chůr, tak patrně byste znali odpověď. Ptám se proto, že když jsem posílal e-mail Josefovi Sýkorovi s tématem dnešního kázání, tak nadpis zněl nezištná věrnost, pomlčka chůr. A nachomítl se k tomu jeden můj kamarád od nás ze sboru z Prahy a říkal, no to je dobré, ta slovenština, to je takový úsporný jazyk. My musíme říct nezištná věrnost a naši bratři řeknou chůr jednoduše. Tak mi to připadalo dobré a zároveň se na tom ukazuje, že ne každý ví, co je to chůr, nebo spíš kdo je to chůr. V některých biblických překladech je toto jméno, osobní jméno, napsáno z H na začátku, tedy hůr. A to už je nám možná jasnější, o koho se jedná. Tak už vás nebudu déle napínat. Chůr je biblická postava, starozákonní postava, o které jsme před chvílí slyšeli v tom textu, v tom příběhu z knihy Exodus. A než se k němu dostaneme, tak si řekneme pár souvislostí, ve kterých se právě hůr objevuje. Je to totiž velmi dramatická doba, v níž se vlastně podruhé rodí Izrael. Izrael jako národ, jehož výsadou, ale zároveň i břemenem, jehož darem a zároveň i zodpovědností je být jedinečný. Izrael je národ, na němž spočívá lehkost, ale i nezměrná tíže toho být Božím lidem. Být zřítelnicí oka Hospodinova, jak říká písmo. Být lidmi, na nich vlastně Pán Bůh ukazuje ostatním okolnímu světu, jak to vlastně myslel, když učinil člověka. Jak to myslel, když učinil člověka a postavil ho do společenství, do vztahu. A tak Izrael má obrovský dar a zároveň obrovskou zodpovědnost. Izrael můžeme říct, že je takovou demoverzí lidství. A teď je Izrael v obzvlášť výjimečné situaci. Prochází přelomovou dějinou zkušeností. Právě se dostal na svobodu, zázračně prošel suchou nohou prostředkem velkého moře a naplno se ujistil, že tedy Bůh skutečně jedná, že Bůh je snad skutečně s ním. To slunce nad mořem, jak jsme to před chvílí slyšeli v té písni, Izraelcům vysvětlo. Otevírá se nový prostor, otevírá se nový život pro Izrael. Důležitá, velká zkušenost. A tak Izrael nastupuje cestu ke svobodě, ale postupně se učí, že být svobodný není jen tak. Zjišťuje, že pravý život, ta pravá svoboda, má své nepřátele. Jací to jsou? Kdo jsou ti nepřátelé? Tak předně to byl ten Egypt, ze kterého právě Izrael vyšel. Tedy politický, vojenský utlačovatel. Ale to není všechno. Teď na druhém břehu Rudého moře přichází jiní nepřátelé. Přichází žízeň a hlad a s nimi přichází tělesná únava, vyčerpání a také co si vnitru Izraelců se začíná dít. Je tam netrpělivost, je tam strach, je tam možná i zoufalství. Kam si nás to přivedl, Mojžíši? Proč si nás vyvedl na tuhle poušť? Však to známe, to vyprávění o izraelském tažení pouští. Proč si nás sem přivedl? Snad proto, aby jsme tu všichni pomřeli hladem, jak nějaká divá zvěř? Proč jsme radši nezůstali v Egyptě? Tam bylo masa dost. A tak Izrael ví, co to je být ohrožen vojensky a ví, co to je zvítězit v tomto ohrožení díky Pánu Bohu. Ví, jaké to je, když Pán Bůh jedná s těmito vnějšími nepřáteli. A zároveň po tom výjití z Egypta ho začne ohrožovat jiný nepřítel. Nepřítel zevnitř. Nepřítel, který se týká Izraelců samotných, jejich vlastní slabosti. A tady Izrael najednou tápe. A víra v Boha jako kdyby mu nestačila. Těch příkladů je tam několik. Vždycky, když se dostaví to zoufalství, ty pochybnosti, tak najednou si Izraelci nevědí rady. A chtěli by se možná i vrátit do toho otroctví. A tak končí, těsně před tím, než se dostáváme k tomu našemu příběhu, tak končí Izraelci zoufalým zvoláním. Je mezi námi Hospodin, nebo není? Jak to tedy je? Nespletli jsme se náhodou. Nespletl se s Mojžíši. Je mezi námi skutečně nějaký Bůh? Ani spousta zázraků, které už zažili Izraelcům v téhle pochybnosti, tak nějak nestačí. Připadá mi, že to nápadně rezonuje s naším životem. Když přijde vnější nebezpečí, takové to přehledné, jasně ohraničené, nemoc, možná i vážná nemoc, finanční tíseň, hloupý šéf v práci nebo naopak příliš dobrý šéf, takže se nemohu snadno dostat na jeho místo. Zkrátka věci, které nás štvou, které nás ohrožují, z kterých máme strach, které jsou někdy i hodně vážné, ale přicházejí zvenku, tak tyto věci nějak dokážeme pochopit. Alespoň dokážeme vidět, odkud přichází to nebezpečí. A když potom Pán Bůh zasáhne, tak jsme vděční. Vidíme, že tady jednal skutečně Bůh. Vidíme, že Pán Bůh je mocný. Porazil toho nepřítele. Za to ale s těmi vnitřními nepřáteli, s těmi to je daleko složitější. S těmi je těžší se vypořádat a jsou daleko méně přehlední. Věci jako rezignace, demotivace třeba při ranním vstávání, úzkosti, které třeba nemají ani nějaký rozumný základ, nebo podivná averze, až možná nesnášenlivost vůči blízkým, se kterými sdílím domácnost. Všechny tyhle ty věci se nás občas tak nějak přichytí, objeví se v našem životě a my ani nevíme proč. Hledáme složitě příčinu, odkud to přišlo. A zjišťujeme, že je to někde uvnitř, někde v nás. Tohle všechno jsou nepřátelé, se kterými těžko bojujeme. Někdy chceme a někdy možná ani nechceme s nimi bojovat. A tak nevíme, působí to jakýsi zmatek, chaos, který je uvnitř nás. A tady těžko říct, kde je Pán Bůh. Tady bývá velmi skrytý, ba neviditelný. Tady snad možná vůbec není. S těmihle nepřáteli je to daleko méně přehledné. A když zvítězíme, když se to podaří, protože i to se někdy daří, tak většinou nespíváme oslavné chorály, tak jako když Izraelci přešli Rudé moře. Netančíme radostí z bubínky jako Miriam a všechny izraelské ženy po tom projití Rudým mořem. Když zvítězíme nad těmito nepřáteli, tak si to často necháváme pro sebe. Je to příliš intimní, je to příliš dvojaké, možná ani nevíme, odkud se vzala pomoc. Možná ani nevíme, zdali to skutečně bylo vítězství. Tak tohle nějak je ta situace Izraele. To je situace také nás. Když se učíme, že nejen ty vnější okolnosti nás mohou vysávat, ohrožovat, omezovat nebo i ničit, ale že jsou tu také vnitřní věci, vnitřní síly, vnitřní faktory v životě, daleko záhadnější, hůř čitelné a možná o to zákeřnější. Nepřátelé svobody, nepřátelé skutečného života. Tak také Izraelci sotva pár dní po tom vyjití z otroctví se potýkají především s těmi vnitřními nepřáteli. S tou vlastní ztrátou víry, s tou ztrátou chuti jít dál, se zpochybněním úplně všeho. A do toho najednou se stane něco důležitého. Přichází po Egyptu nový úder zvenku. Poprvé od toho úspěšného útěku z Egypta jsou Izraelci vojensky napadeni. Na obzoru je nepřátelská armáda vojevůdce Amáleka. Chystá se tedy boj s tím vnějším nepřítelem, ale jak uvidíme, jak už jsme četli, není to všechno. Je to ještě jakási jiná rovina, jiná dimenze, ve které se taky jaksi bojuje. A tak ten boj má vlastně dvě roviny. Tu vojenskou a potom jakousi zvláštní, tajemnou, boj, který svádí Mojžíš a jeho dva pomocníci, Áron a Chůr. Být dole s Jozuem na bitevním poli, tam tak nějak není co řešit. Je třeba udělat co nejlepší taktiku a potom vzít prostě zbraň do ruky a jde se do bitvy proti těm monstrům, proti Amálekovcům. Ale co se to děje za boj nahoře? Není to dokonce tak, že se ten Mojžíš s těmi svými prominentními kamarády nějak ukrývá, aby nemusel bojovat? Není to tak, že je hezky v zákrytu, ještě s pěkným výhledem na to divadlo dole? Je to divné, to zvláštní, co podniká Mojžíš, ale zdá se, že se nefláká, že se nepřišel jen tak ukrýt, aby mu nic nehrozilo. Je to prostě jiný způsob boje. A přesto zcela propojený s tím, co se děje dole. Mojžíš bojuje vstažením Hospodinovy hole. Té samé hole, která změnila vodu řeky Nilu v krev, když byli ještě v Egyptě. Té samé hole, která divuplně rozpoltila moře, aby mohli Izraelci projít a Egypťané ne. A také je to ta hůl, která doslova před chvílí, než přišel Amálek se svou armádou, vydala vodu ze skály. Tedy to není lecjaká hůl. Je to hůl Hospodinova. A my se dozvídáme, že právě vstažení té hole je rozhodujícím prvkem v celém tom boji, nejen nahoře, ale i dole. Je to tajemně zásadní věc. Když byla hůl nahoře, vítězil Mojžíš a Jozue na bitevním poli. Když byla hůl dole, vítězil Amálek a jeho armáda. Ještě než se dostaneme dál, je třeba říct, s kým se to tady bojuje. Na první pohled ten Amálek a jeho vojáci jsou prostě nepřátelský národ. Tedy mohli bychom to brát v podstatě jako svatou válku. Izraelci potřebují klid, potřebují prostor pro život a najednou je tady ohrožení, tak je třeba se proti němu bránit. Ale když se podíváme pozorně, zjistíme, že tam jde o víc. Stejně jako jsme už na začátku zmínili, že vlastně pokaždé, když se jedná o Izrael, tak jde o víc. Izrael je výkladní skříní. Na jeho dějinách se můžeme dozvědět něco my všichni. A taky izraelští nepřátelé jsou víc než jenom vojenský odpor. I jeho nepřátelé jsou vlastně určitým učebnicovým příkladem, modelovou podobou nepřítele s velkým N. A tak na otázku, kdo je to ten Amálek a kdo je to ta jeho armáda, můžeme odpovědět také takto. Je to reprezentant, velvyslanec, charge d'affaires zla. Je to služebník tmy, nebo vévoda smrti, chcete-li. A proto je také celá ta epizoda boje Izraele s Amálekem uzavřena tak absolutními a tak všeobjímajícími slovy. Hospodin tam skrze Mojžíše říká, je vstažena ruka nad Hospodinovým trůnem, Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Tedy nejenom tahle bitva, ale něco daleko většího, daleko zásadnějšího. Amálek je víc než jenom nějaký pohanský král. Amálek je reprezentantem zla. Tedy nikoliv džihád nebo křížová výprava, víra šířená silou ze strany Jozueho a ostatních, ale boj proti zlu. A ne někde v nadzemské, duchovní, neviditelné sféře, ale úplně obyčejně. Tady mezi námi lidmi. Na zemi, v konkrétní životní situaci. Boj proti zlu v jakékoliv skryté i zjevné podobě se ukazuje vlastně jako základní zápletka ve smíru. A kdo bojuje na té dobré straně? Kdož jsou boží bojovníci? No, Izraelci a také my všichni, my všichni i právě teď. Ten boj stále probíhá. Amálek proti Izraeli. Ta metafora boje ovšem je snadno zavádějící a může být i nebezpečná. My ji rádi používáme i jako křesťané. A proto bych rád, abychom si na ní dali trošku pozor. Ale v tom je právě ten náš příběh z Exodu, řekli, geniální. Ten boj, jak jsme řekli, má totiž dvě, možná i více rovin. Je tam ta Jozuova dimenze, ta vojenská vřava, kde tedy je všechno jasné, je třeba píchat, mlátit, krýt se, uhýbat a všechno ostatní, co se ve válce dělá. Teče tam pot, slzy a krev. A nahoře, na tom pahorku, je ta druhá rovina, Mojžíšův boj. To je něco jiného, tam jde o nesení té Hospodinovy hole. A Mojžíš tam není sám, pomáhají mu Chůr a Áron. A pomáhají mu úplně nepatrně. Ta jejich pomoc snad ani nestojí za řeč. Je vyjádřena v jedné větičce. Jenže když to člověk domyslí, tak je úplně nezbytná a rozhoduje úplně o všem. Je to rozhodující pomoc. A tak se konečně dostáváme k našemu příteli Chůrovi. Takhle pozdě. Což ovšem dobře souhlasí s tím, kým on vlastně je. Spolu s Áronem, Mojžíšovým bratrem, stojí na tom pahorku jako Mojžíšova podpora ze zálohy. Árona necháme teď stranou pro dnešek, jednak proto, že jeho role v tom našem příběhu je vlastně totožná s tou, kterou hraje Chůr. A jednak proto, že Áron na rozdíl od chudáka Chůra má té publicity v Biblii docela dost, takže se k němu možná dostaneme někdy jindy. Ústy Josefa nebo Daniele. Za to Chůr o tom není řeč skoro nikdy v Biblii. Jsou o něm dvě kratoučké zmínky a to ještě ta naše dnešní alespoň něco říká. V té druhé je Chůr úplně v pozadí. Chůr je tedy téměř neviditelný člověk. Je to muž bez cti, bez obdivu. Není důvod si ho nějak všímat nebo dokonce vážit. Není důvod si ho pamatovat. Jeho CVčko, jeho životopis neobsahuje žádné cenné ani zajímavé položky. A to je problém i v dnešní době. Nedávno jsem s mojí manželkou měl za úkol poslat do jedné instituce svoje CVčko. A pak mi přišla reakce od zástupců té instituce, jaké pozoruhodné a bohaté CV jim přišlo od mé manželky. A tak jsem měl upřímnou radost za ní, přál jsem jí ten úspěch. A tak mít dobré CVčko, mít dobrý životopis, to je důležitá věc a vždycky byla. No a Chůr nemá, co by do svého CVčka napsal. Jeho životopis je velmi nezajímavý. Nevíme o něm vlastně nic víc, než jak se jmenuje. A přece tahle ta veliká bitva stojí na něm a na Áronovi. Když už totiž Mojžíš nemůže stát s těmi vztyčenými pažemi, jak jsme to četli, přicházejí tedy Chůr s Áronem, přivalí ten kámen a každý z jedné strany Mojžíše podpírá, aby mohl mít ruce nahoře. A tak tomu pomáhají až do západu slunce, až do večera, kdy je konečně Amálek poražen. A tak vidíme dost překvapivou věc. Ta obyčejná, jednoduchá pomoc neznámého člověka je rozhodujícím prvkem v bitvě dobra se zlem, jak jsme to nazvali. V odvěkém souboji Hospodina s Amálekem. Jak už jsem řekl, o Chůrovi skoro nic nevíme. Ale není právě to velmi podstatnou informací o tomhle člověku? Není ta nenápadnost Chůrova, ta jeho věrná podpora ze zálohy tím, co vypovídá výrazně o tom, jaký má charakter, kdo to je? A tak můžeme Chůra rozeznávat především v tom, co o něm nevíme. Jako člověka, který prostě pomáhá, tak, jak je třeba, bez velkých gest, bez nároku na pochvalu. A tahle obyčejná nepatrná pomoc hraje tu klíčovou roli. Když to domyslíme, vlastně to na Chůrovi a na Áronovi v tuhle chvíli opravdu celé stojí. Kdyby Mojžíš už nemohl, Izrael dole pod horou prostě prohraje. A vzpomínáte, ten boj není jen tak, je předně bojem Boha a Amáleka. Tedy můžeme dokonce říct, že na Chůrově podpoře spočívá vítězství Boží. A to jsme najednou někde jinde. To nám najednou ten muž bez významu zazáří před očima jako kometa, jako opravdová hvězda. Už jsme zmínili zpočátku ten dvojí druh nepřítele zvnějšku a zevnitř. A je pozoruhodné, jak se v tom dvojakém boji proti Amálekovi setkávají a všelijak prolínají obě tyhle ty roviny. Vnější, viditelný, ale i vnitřní, nepřehledný, možná neznatelný nepřítel. A Chůr je člověk, který bojuje holýma rukama a bojuje proti nepříteli číslo 2, proti tomu, který vidět není. Bojuje po boku Mojžíše proti své a možná hlavně jeho únavě, proti rezignaci, proti beznaději a také zřejmě proti strachu. A také, a to už sám domýšlím, o tom už se nic z našeho příběhu nedozvídáme přímo, bojuje možná proti pýše a touze být vidět. Bojuje statečně. Bojuje proti těmto nepřátelům vytrvale a věrně. A jeho nenápadná, nezištná věrnost je rozhodujícím prvkem toho izraelského vítězství. A tak můžeme potom z různých úhlů domýšlet, jak se ta Chůrova nenápadnost a věrnost zrcadlí v našem životě. V naší rvačce s Amálekem a jeho vojáky, kteří jsou někdy zákeřní a přicházejí zevnitř, někdy přicházejí i zvenku. Umíme být při ruce, tak jako Chůr. Máme ochotu podepírat unavené a zemdlené. Mohou se v mé blízkosti lidé posadit? Mají kam si sednout? Mohou si odpočinout, když přijdou ke mně? Dokážu podpořit toho, kdo je možná víc na očích, kdo je slavnější než já? Dokážu ho podpořit v něčem dobrém? Nežárlím spíš na jeho pověst, na jeho úspěch. A vykonám-li já něco hodnotného, jsem rád, že jsem mohl přispět k dobrému boji, anebo žádám ještě jinou, šťavnatější odměnu. Potřebuju obdiv, potřebuju úspěch u lidí, jak to nazývá Ježíš. A nebo umím zůstat spíš v pozadí a umím se prostě radovat z požehnání. Ať už jsem k němu přišel, nebo ať už jsem se o něj nějak zasloužil sám, nebo jsem k němu přispěl, anebo ne. Tak tyhle a jiné otázky bych rád, abychom si dneska položili, každý za sebe. A já osobně na všechny tyhle otázky musím dávat spíš smíšené odpovědi, anebo někdy i ty špatné. Nejsem moc jako Chůr, nejednám často tak jako on. Ale, a to je poslední věc, kterou chci zmínit, to nevadí. Protože nad celým tím velikým bojem se jako vycházející slunce vznáší slova, kterými to celé končí a které na samotný konec vyslovil ne Chůr ani Mojžíš, ale vyslovil je sám Hospodin, Pán Bůh. Řekl, já zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. Je vztažena ruka Hospodinova nad jeho trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Na těch našich rukou velmi záleží. Jak říká Galadriel Frodo Pitlíkovi v Lorienu, i ten nejmenší člověk může změnit běh celé budoucnosti. I ten nejmenší člověk, Frodo Pitlíku. Na našich rukou záleží. Ale velká úleva je v tom, že výsledek boje v našich rukou není. Ten výsledek boje je v rukou někoho jiného a ten nedopustí, aby to dopadlo špatně. i kdyby ho to mělo stát úplně všechno. Amen.
Keď som počúval Mateja, tak som si ako si nanovo uvedomil, že chúr je v niečom príkladom, odrazom Pána Boha samotného. Lebo kto iný je ten, kto sa neviditeľne stará o nás, kto nás podpiera, keď my sme zomdlení, a kto je skrytý, a kto nečaká žiadnu odmenu ani pochvalu, ale kto v niečom dúfa v našu vieru. A v našu nádej a v našu lásku. Teraz môžeme práve tieto kvality vyjadriť Bohu v sviatosti Eucharistie. Tak sa stíšme v duchu a premýšľajme nad tým, kde je naše srdce. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Povstaňme, prosím. Budeme sa modliť spoločne modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať Jeho smrť a oslavovať Jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie. Na záver našej bohoslužby, po záverečnom požehnaní, budeme spievať pieseň číslo 596. 596. Povstaňme prosím k modlitbe.
Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nás upozornilo na to, že náš život je boj a zápas s viditeľnými aj neviditeľnými silami. Vyzval si nás k tomu, aby sme boli verní v tom, čo konáme, či už viditeľne, alebo skryte. A vyzval si nás najmä k tomu, aby sme boli verní v tom, čo je treba robiť v skrytosti. Aby sme dokázali Ti dôverovať a čakať, dvíhať palicu, Tvoju palicu, nádej, ktorú nám si Ty dal vo svojom slove, vo svojich zaslúbeniach, aby sme túto nádej dvíhali vtedy, keď sme sami v skrytosti a neustávali. Prosíme ťa o to, aby si nám v našom spoločenstve dal mnohých takých ľudí, ktorí budú dvíhať tieto palice nádeje a niesť zápas za druhých. Ďakujeme ti za to, že sme si dnes mohli znova pripomenúť tvoj boj a tvoje víťazstvo, Pane Ježišu Kriste, ktoré si vybojoval za nás na Golgotskom kríži, že si za nás zomrel. Je to ťažko zrozumiteľný symbol, ale plný tajomstva a preto ho vykonávame pravidelne. Preto robíme tieto činnosti prijímania chleba a vína, aby sme si pripomínali to, že sme bezmocní voči hriechu, bezmocní voči zlu, ktoré nás obklopuje. Dôverujeme v teba, že tvoje víťazstvo je to, ktoré je konečným víťazstvom na tomto svete, víťazstvom dobra nad zlým, ktoré sa uskutoční v nebesiach. A túto nádej sme si chceli aj dnes pripomenúť. Ďakujeme, že nie je založená len na našej túžbe a našom očakávaní, že toto by mohlo tak byť, ale na tvojom skutočnom skutku lásky, smrti za každého jedného z nás. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť sústrediť sa na to, čo je skryté. Lebo skryté je najdôležitejšie v nás i v druhých ľuďoch. Aby sme tak zrkadlili toho, ktorý ostáva skrytý. V mene Krista sa modlíme. Amen.